Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Gostim dobitnico srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Marino Černetik iz Špetra v Benečiji. Marina Černetič v slovenščini je doma torej ob reki Nadiži v Nediških dolinah pod Matajurjem na italijanski strani. Mesto je 20 km oddaljeno od Kobarida in 6 km od Čedada. V ta prostor so prišli Slovenci v 6. stoletju in živijo na robu Italije in na robu Slovenije. Povem, da bi lažje razumeli pripoved naše gostje, njena prizadevanja za slovenski živelj, njegovo kulturno delovanje. Prisluhnite besedam iz obrazložitve za podelitev nagrade. Citiram. Marina Černetič je eden nosilnih stebrov kulturnega življenja Slovencev v Benečiji, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in je promotorica slovenskega jezika in kulturnega delovanja slovenske manjšine v Italiji. Je tudi pomembna vez beneških Slovencev s Slovenijo in Slovenije z Benečijo. Konec citata. Potrebno je povedati, da Marina Černetič vodi Inštitut za slovensko kulturo v Špetru in multimedijski muzej Slovensko multimedijalno okno. SMO. Je idejna vodja in koordinatorica projekta Benečija gor in dol, sodeluje pri pripravi slovenskih radijskih oddaj Okno v Benečiji, aktivna je v beneškem gledališču, piše pa tudi poezijo v domačem narečju. Že zdaj naj povem, da je Marina Černetič v času koronavirusa posnela 14 video pravljic. Gre za nekaj minutne posnetke pravljic in legend iz Benečije in Nadiških dolin. Sicer pa povedala sem že, da je tudi pesnica, ker kot pravi, pomembno je pokazati, da smo. Za uvod pa glasba, ki prihaja iz njenih krajev. Marina Černetič, dober večer želim.
Si že preveč povedala, ti bi nekoro niti, da bom tukaj, je.
Poznam tvojo skromnost, hvala lepa za tale uvod. Naju je pravzaprav močno povezala glasba vašega izjemnega ljudskega harmonikarja Liža Juša, žal že pokojnega, vse poveva v nadaljevanju, zdaj pa torej glasba in Ližo Juša. Marina Černetič, še enkrat vam želim dober večer. Slovenci so prišli v prostor, kjer živite med Čedadom in Kobaridom v 6. stoletju. Radi rečete, da ste na robu Italije in na robu Slovenije. Beseda rob govori za vas v prispodobi verjetno tisočero jezikov.
Ma, veš, kako je naš rob, tisti rob, ki nas oddaljuje recimo od matične domovine, od tistih, ki z nam delijo jezik, kulturo in koranine, je roba, ki je vedno označen kot desna in leva. Ne? recimo, če gledamo, če tudi travniki in tudi robida je ista, ljudje so govorili isti jezik, ampak tisti rob je prav tisti, ki tisti strah, ki je predstavljal tisti rob med dvema svetova, ne, recimo, je še lepno malo prisoten pri nas in je tisti rob, ki je nerazumljiv za nas, recimo. Ne, je en rob, ki če tudi zdaj ga ni, če ni tiste meje, ki nas je ločila toliko in toliko letih, je tisti rob, ki je gledal nas poitaljančit, ne, porazdelit, ki je gledal, da mi pozabimo na našo kulturo, jezik in kar pravim vedno, ko pridejo tudi naši gosti, ko pridejo nas obiskat. Ampak tega ni naredil in zato imamo ta muzej Smo, ne, ki ko Italijan nam poveš, da pomeni smo, siamo, ne, ostanejo, ker ni samo kratica muzeja, ima en pomen, ne, mi smo prišli pod Italijo leta 1866, se je takrat začelo poitaljančevanje in recimo je nehalo, seveda, ko leta 2007 je prišla Slovenija je v Evropi in so se stvari zelo pomirile, ampak vzroki telega poitaljančevanja mi jih plačujemo šele danes.
Letos ste dobili srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Obrazložitev sem našim poslušalkam in poslušalcem prebrala. Kaj vam pomeni nagrada, glede na to, da pravzaprav v slovenske šole niste hodili, da ste se knjižne slovenščine učili sami in da ste danes zares njena promotorica? V Videmski pokrajini do meje z Idrijo v izobraževanju ni bilo slovenščine. Kako težko je bilo vam?
Recimo tako. Ko mi smo bili mladi, ko sem bila mlada jaz, recimo, mi smo govorili vsi doma slovensko, ma nismo vedeli, kaj pomeni govoriti slovensko in zakaj potem na šoli se govorilo italijansko. To so bile stvari, za katere se nismo niti spraševali. Jaz sem se začela spraševati to, ko sem prišla v stik s slovenskimi društvami, ne, ki so že delovali v naših dolinah. In takrat sem razumela, kako je važno ne pozabiti na naš jezik, ne, in ga govoriti. In v okviru telih društva, v katerim sem delala že od 80-ih letih naprej, ali po potresu lahko rečemo, se je rodila ideja, da bi, ker ni bilo šol, jaz nisem niti vedela, kaj češ že moreš vedeti, da bi naredili kaj, da bi se otroci učili, ne, slovenski jezik tudi na šoli. Ma mi živimo v tajšnem italijanskem ambijentu, da ni bilo mogoče napraviti isto, kakor je v Trstu ali v Gorici, tam imajo slovenske šole in tako smo pomislili, ali so pomislili, jaz sem bila samo ena tajnica, so pomislili, da bi bilo prav napraviti eno dvojezično šolo, kjer oba jezika imajo isto vrednost, recimo torej otrok se uči toliko v slovenščine, toliko v italijanščine, vsak predmet je v enem jeziku ali v drugem jeziku. Šolo smo odprli leta 1984.
In zdaj bi rada, draga Marina, napovedala pesem, ki prihaja. Avtorica glasbe je Martina Marmaj, besedilo pa je vaše delo. Izvaja Martina skupino BK Evolution, naslov pesmi pa je Čen mislit. Poslušate Radio Koper, naša gostja je Marina Černetič iz Špetra v Benečiji, ki je koordinatorica za slovensko kulturo in letošnja dobitnica srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturo. Gospa Černetič, govorili sva o vašem izobraževanju, slovenščine se niste učili, izobraževanje v slovenskem jeziku se je v Benečiji oziroma v Špetru začelo leta 1984. Takrat šestimi otroki, danes jih je 250.
Šola je postala državna leta 2001, ko se je uveljavil ta zakon za Slovence v Italiji. Ne? In torej so vključili tudi Videmsko pokrajino. Do takrat Videmska pokrajina je bila pozabljena. Ne? Šola potem je imela različne, če so jo spoznali, so videli, da je, smo imeli tudi nekatere prispevke za šolo, ker šola je dvojezična in funkcionira tako, da recimo, če imaš učitelje slovenščine zjutra, popovdne imaš italijanščino, tako da se vsake dva dni izmenjajo, ne, ker otrok zjutraj seveda je bolj pripravljen se učiti in popovdne je že bolj utrujen, je celodnevna šola. imajo tudi angleščino, potem imajo tudi nemščino. Recimo šola funkcionira, ima tudi veliko prisotnosti narečja, ker prav zato, ker ni bilo šol pri nas, je zelo važno obdržati narečja. Ne? Tako da in šola zdaj funkcionira kakor državna šola, če tudi so nam pustili ta model.
Vem, da je nekaj vaših mladih ljudi končalo šolanje tudi v Ljubljani in danes pravzaprav v Špetru učijo na vaši slovenski šoli. Ali mladi ostajajo doma?
Allora, veliko mladih se je recimo potlej nadaljevala študije v Sloveniji, ne, v Ljubljani jih imamo več, ki so se diplomirali, imamo tudi zdaj dva, eno, ki dela master, tako da nekaj je. Recimo tisti, ki so se vrnili domov in danes recimo učijo na šoli, jih je manj. Ne? Ker mladi grejo, kakor enkrat, veš, enkrat so hodili za knjiblo skon živjet pri nas, so hodili s trebuhom za kruhom, so pravili, ne? In danes grejo spet.
Če ostaneva še nekaj časa pri jeziku, pišete tudi pesmi in za gledališče, pa prevajate. Pa za še eno pesem vas bom prosila v nadaljevanju. Kdaj ste pravzaprav začeli pisati pesmi?
Je bil en razpis v naših dolinah in sem mislila, da ne bo nič v našem jeziku, da se upišajo samo ljudje od zunaj, ali Furlan in tako. In torej sem napisala eno pesem, v resnici so bili tudi drugih, so imeli iste misli, kakor jaz. Ma od tem potem sem začela tudi pisati, no, malo bolj redno. Pisati sem začela za Senjam Beneške pjesmi, ne, za Kjaldo Klodič, ki je bila duša kulturnega društva Rečani in tega sejma Beneške popevke, ki jo imamo mi gor v naših dolinah, in me je začel piši, napisaj mi eno pesem in tako sem bila napisala nekaj že, insomma, recimo, ne bom pravila kdaj, ma dolgo let nazaj. In sem začela pisati takrat in tako potem seveda smo pisali v italijanščini, ker nismo imeli pojma. Zdaj pa je velika, ni niti velika, ma je ena skupina pesnic, ne, žen, ki pišemo, ki se srečujemo, ki imamo veliko težav seveda v pisanju v narečju, ker nam primankujejo besede in torej potem se strojemo, se govorimo in tisto je zelo lepo, ker delamo skupaj nekatere stvari in pisanje je tista, pisati en jezik je pomeni, da ostane nekaj od tistega, kar je bilo. Ne? Ljudje ne bojo več govorili, ker jih ne bo. Ne? V občini Dreka je manj kot 100 ljudi ali manj kot 90 ljudi, vsi v večino stari, ne vem, če jih je 3, ki imajo manj kot 18 let, ima morda. In torej je zelo, zelo važno, da pišemo, da ta jezik ostane na kakšen način tudi za tiste, ki pridejo za nam.
Veliko pesmi ste napisali, dve pesniški zbirki sta tudi išli. Nam prosim, preberete eno?
Ja, prva zbirka, ki je šla, klicala besede Tele zemlje, je šla pri ZTT-ju, ni bila moja zbirka, je bila in antologija in tam se je vse začelo, ker tam, ne vem, je bila Andrejina Tružnjak, je bila Bruna Dorbolo, je bilo več pesnic in pesnikov, ki smo se zbrali v telo antologijo in potle, no leto, pa kasneje, je ZTT mi objavila knjigo, pa nič ni še umrlo.
Lepa ugotovitev.
Ja, ma ne umrje, recimo se spremeni, ma ne umrje. In takrat sem bila napisala eno pesem, kjer smo imeli doma eno gospo, smo imeli staro teto, ne, ki je bila v postelji in smo imeli eno gospo iz Ukrajine, ki nam je pomagala, kakor se zgodi večkrat danes. Ne. In takrat sem bila napisala eno pesem in danes jo rada preberem, ker praktično tiste zvezde na koncu danes so zamorile, recimo. Ne.
Torej,
piješ po italijansko. Piješ po italijansko ali ukrajinsko? Pijem v mojim jeziku. Angredeza li je vart, de bo nuna rada. De bol ona lepo sparjeta. Potle za zvižre, parle ti pas, ni dvojezičen. Za žvino ljudje so vsi hlih. Pije v svojim jeziku. Na Kijev se spušča tamak v tle. Tle črna z bijelimi suzi, gor črna z bijelimi zvezdi. In danes tiste zvezde so niso več bijale, recimo, ne? Ma niso več bijale ne samo v Ukrajini, recimo, če gledamo lepo, v več krajih telega sveta.
Šteje misel na nje, seveda. In rekli ste mi, da pravzaprav so vaše pesmi bolj žalostnih vsebin, ampak pripovedi so tudi polne skrivnosti. Govorite o krivopetah, škratih. To so bile tudi zgodbe, ki ste jih v 14 videopravljicah v času koronavirusa posneli. Pri vas krivopeti in škrati še živijo, kaj ne?
Seveda. A kako da ne vi, glejte, če vi pridete nas obiskati in greste v Landarsko jamo, ki je tisti prostor največ poznan, ki ga imamo pri nas, gor je Ivanka, ki se šele skriva. Krivopete so bile tele žene modre, pametne, ki so vedno pomagale ljudem.
Krivopete so nas, draga Marina, ko smo vas obiskali s člani radijskega kluba Gremo plesat Radia Koper, tako močno navdušili in nam dali misliti. Pustili ste nas v lastni domišljiji. Se spomnite, kako je bilo? Za poslušalce bova zdaj le predvajali namreč posnetek iz leta 2017, ko ste mi na vprašanje, ker da radi zahajate v naravo in gost, odgovorili.
Jaz, kar grem v naravo, gledam samo, če me špehajo kaki škrati ali kake krivopete. Za ki gledajta, ki ho na Matajure živijo šele tri škrat, ki imajo veliko bogatijo potla. Tako da, ko vi greste peš gor na Matajur, na vesta, kaj to zdor? A na vesta, če vam dene nožico, an škratac, vesta, kak so tisti duškvir? Ampak tle so kriva pete, tle po naših dolinah, tako da mene me všeč tole gledat, no malo bolj fantazijo. Kriva pete so tele žene modre, pametne, zak niso bile štrije, kako se reče štrija? No, ajko, niso. Nje so bile štrije, so bile žene pametne, ki so bile odstranjene od vaseh, samo za ki so imele telo noge nazaj obrnjene takole. Takole. Tako da, kar one so šle naprej, se je zdjelo, da grejo odzad, a njih nje maj ubedan ujeteljih naših krivopet. Ma moramo pa, samo za voj njih, če nije bilo krivopet, mi nije smo bili znali niti kaj je gubanca. Ves ta gubanca je naša najbolj važna sladica, ali pa štrukje. Ma če jo nije bilo sarženske krivopete, ki sarženta je vas tukaj blizu, par kilometrov, ne? Če jo nije bilo tiste, mi do nas nije smo bili znali nič.
Potem pa nas je v Petjagu poleg vas obiskal tudi najprepoznavnejši beneški ljudski godec, harmonikar Ližo Juša. Leta 2017 je bil star 95 let, poslovil se je kakšno leto pozneje. Preden vas vprašam, kakšen spomin imate na naše srečanje z njim, prisluhnimo še delčko posnetka iz leta 2017.
Tle je bila šola. Po potresom šola je bila poškodovana in so jo porušili, so naredili telo stavbo in so naredili tele kulturni center, ki ga vodijo oni, zelo lepo in ki nas danes sprejmejo. Ma v telo šolo tle je hodil tudi Anton Birtič, Tončič po domače, ne? Ali pa Mečanac, kako so ga klicali. V teli vasi živi danes še Lizo Juša, ki je edini tistih starih harmonikašev, ki jih imamo po naših dolinah, bo imel v septembru 95 let. Ko pride, bomo videli, kaj še enkrat vam moram reči, no malo zgubja, tako da ne vem, moče. Zaigrat zna.
Marina, kako se vi spomnite srečanja v Petjagu?
Ba, Lizo je med sam pri sebi bil. On je začel igrati, on je bil zainteresiran na glasbo, že ko je bil majhan. Potem harmoniko mu je podaril en brat, ki mu jo je prinesel z Nemčije, ker on je hodil, kjer je bila na harmonike, hodil poslušati, gledati, je bil samouk, je treba reči to. In potem se je naučil igrati prav z enim v vasi, ki se je klical Butera, in je igral in je tudi potem, ko je umrl ta človek, on je spet oživel tele njegove skladbe, ne? Ker praktično Lizo je imel tudi, je imel veliko vlogo, razen, če poleg tisto, da ga povsod poznajo, kakor Matajur. Matajur ne diža, so nediške doline, Lizo je bil tudi tele naš prostor, recimo je bil prepoznaven. In je iz, recimo, je prinesel na dan, je držal na dan tele pesmi, ki če ne so se bile zgubile, recimo. In tisti dan, ki je umaru, ki je bil pogreb na pokopališču, so se zbrali vsi harmonikaši, ki so mogli in so zaigrali na Britofu, na pokopališču. O, je bila ena reč, ki te ne morem povedati. Ampak to spomin na eno tako osebo, ki je veliko naredil tudi, da se je tudi harmonika pri nas tako recimo spoprejela, ker zdaj imamo veliko harmonikašev. No, malo pomagala glasbena matica, ki ima šolo v Švetru, ma tudi on, za ki je igral z veseljem.
Ljubca moja.
Vedno, Marija, tiste in Napoleonu, Valzer, tako je vedno igral. In ko je sta prišli gor vi, mislim, da je bilo prav. Ne, je bilo lepo, vsaj za nas je bilo lepo, ker tako je imel tudi on možnost in tudi Ana, njegova žena, se malo pokazati tudi na drugačen način. Ne? To je bilo zelo lepo v Petjagu.
Seveda smo člani radijskega kluba, bili tudi v vašem muzeju Smo. Ustavili se bova pri pripovedi v muzeju. Vredno je na dolgo in široko pripovedovati v njem, ampak po nekaj taktih, Liža Juša, če se strinjate.
Ja, seveda.
Пошла сорутица, о, я, юбца моя, как ты пошла сорутица, о, я, юбца моя, как ты пошла.
Poslušali smo žal pokojnega, najprepoznavnejšega ljudskega godca iz Benečije, harmonikarja Liža Juša. Na Radiu Koper pa gostimo letošnjo dobitnico srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Marino Černetič iz Špetra. Marina, ste koordinatorica slovenske kulture v Benečiji. Obljubila sem poslušalcem, da nekaj več poveva o muzeju Smo. To je slovensko multimedijalno okno, ki ga vodite prek Inštituta za slovensko kulturo. O dejavnostih nam pripovedujte in o dragocenostih, seveda, ki jih muzej ponuja.
Muzej je zelo poseben, recimo ni navaden muzej, ker tiste recimo tradicionalne muzeje, ki imajo predmete, imamo po vseh, imamo na Matajurju, Vas Mašera, zelo lepe zbirke, imamo povsod, recimo, če gledamo tudi v drugih dolinah. Naš muzej smo ga uredili v okviru enega evropskega projekta Jezik lingua in odprli decembra 2013. Takratna predsednica Bruna Dorbolo je hotela, da bomo imeli na teritoriju eno zelo prepoznavno stvar, ki ni taka recimo navadna, ker seveda prva misel je bil muzej tradicionalen in potle pa smo se pogovorili z arhitektinjo Donatello Rutar, ki je ona potem pomislila to, ta muzej za nas in smo naredili ta muzej, ki prikazuje življenje Slovencev ne samo v Videnski pokrajini, torej ne samo Kanalske doline, Rezije, Terske doline in Nediške, ma gre da je v Goriške Barda na Kras in pride do Mil, torej od Mil do Mangarta recimo. Ne? In tam imaš videoposnetke in lahko poslušaš vse nareče, ki se govorijo, spomineš vseh ljudi, ki pravijo v svojem nareču, od Kanalske doline do Mil lahko, ne? Porazdeljeno v različnih argumentah. In zadnja instalacija, ki jo imamo, prikazuje 1400 let zgodovine, se kliče Meja. Torej, od prihoda v Langobardo leta 568, oprosti, vedno menjate le številke, do leta 2007, ko Slovenija je prišla v Evropo. Ne? Imaš tako postavljeno na telim na ekranu imaš pisano zgodovino in spodaj imaš, vidiš, ne, kako se je premikala meja v vsakem času. In to je zelo, zelo, recimo, če prideš zelo povabi, lahko gledaš tam, kako je bilo, kako ni bilo. Recimo, smo naredili veliko stvari za ta muzej in inštitut ima tudi veliko vlogo, kjer povezuje vse te muzeje in kraje Videnske pokrajine. Je nastal malček s telim pomenom, da bi koordiniral in promoviral celoten teritorij, kjer živijo Slovenci v Videnski pokrajini, kjer mi smo vedno obmaknjeni. Ne? Ta Zgorica ima eno zgodovino, mi smo imeli drugačno. In torej smo začeli delati skupaj in si spomnili to idejo, da mi smo tu in potle v vsakem narečju, recimo tuka iz D v Porezijansko, kle v Terski dolini in tle pod Matajurjem. In torej naša vloga, vloga inštituta je tela povezovanje in šele delamo na to in imamo v prihodnjih 3 letih veliko projektov, za da bi malo več promovirali in ne samo muzej, recimo, ma vse naše doline. Vsaj, da pridemo do enega, ne vem kako ti reče, ni bilo nikdar ekonomskega razvoja in še danes je težko, vse bolj kot enkrat, ne. Ampak, da bi imeli vsaj nekaj, da bi dali eno možnost mladim, da bi vsaj pomislili, da ostanejo doma.
Marina Črnetič, tako bogato je vaše delovanje v domači pokrajini. Tudi vsi vaši konjički so povezani s kulturo. Pišete dramska dela, prevajate, igrate v gledališču in pišete pesmi, kot sem povedala. Prva zbirka je izšla leta 2007. Še za eno pesem vas bom tudi prosila.
Vse, kar sem naredila v telih več kot 40 let delovanja na teritoriju, nisem naredila sama. Ne? In torej tela nagrada me no malo moti, ma so mi predlagali Goru Tolmine na javnem skladu in sem hvaležna Silvi, ampak je nagrada, ki mi da možnost stvar spoznati vse naše kraje. Ker sama jaz nisem nič, samo sem nekaj, samo če sem zraven tistim, s katerim sem delala v telih letih. Tako lepo. Da pojasnimo prosti.
Lepo.
In Krivapete so druga taka, recimo, one so dajale njih znanje ljudem, ne, so dale vse, kar so mogle, če so zapar pomat ljudem. In tudi danes so postale en tajšan prepoznavni znak naših krajev. In torej tudi danes so nekaj naredile za nas, ne, za telo promocijo našega teritorija. In zato preberem eno pesem, ki sem napisala za nje.
Prosim.
Kriva peta. Kjer voda odgovarja vjetru, an zemlja šenka so jo moč, so hodile naprej, nazaj. Na pot radovjetne znanjan spledenim med lasmi, med rjevljan, ki ne saldo buoscajo, ku zemlja. Ku zemlja, ki šenkava štiriperesno de tijelo, pa tu drane pod stopali. Ku zemlja, od kere so čule sapo, tud na stijeji po tleh. Kupo peštana trava, mrtva, a nikdar mrtva.
Ker vem, da radi promovirate tudi druge, omenim še nekaj drugih pesnic z vašega konca.
Ja, sem rekla, da nas je pet, ne? Vsaj pet, telih pet smo, tista skupina, potlej je tudi nekaj. Ba, v rezi je Silvana Paleti.
Da, no, ne naša draga Silvana.
Ja, Silvana je super. Smo bile še malo.
Tudi
ja,
kot človek, izjemna.
Ona Silvana. Prav mit, recimo. Ne? Mm-hmm. In potem dol pri nas, recimo, Andrejna Tružnjak je prva, ki je začela pisati. Ne? Je še pisala za natečaj Moja vas, recimo v 70-ih letih, ko študijski center Nediža je delal za to. Potem potlezat za njo mora biti sem pa je bila Bruna Dorbolo, ki je bila predsednica Inštituta za slovensko kulturo. Potem sem začela pisati ist. Luiza Batistič, ki je predsednica Planinske družine Benečije in za nas, za naš inštitut vodi tudi muzej v vasi Mašera. In potle sta prišle Klaudija Salamant, ona pa ima tele pesmi iz reke tam blizu Idarje. Ne? Ona je živela nje mladost v vasi Salamant pod Kambreškom, pod Ligom. Ne? In tudi danes so najbolj zamaknjene vasi, kjer se še govori slovensko in ona piše veliko tem, piše tako srca. In potem zadnja, ki je začela pisati prav pesmi, je Margarita Tružnjak. Ne? In ona je pisala pa veliko let za Senjam Beneške pjesmi, ona sodeluje odvedno z kulturnim društvom Rečan, tako da ja, stvari so take.
Tudi Anton Birtič je bil ne le glasbenik, ampak tudi pesnik.
On spada v tiste naše ljudi, ki so po drugi svetovno vojni zelo hranili naš prostor. On, Anton Birtič, Mečanac, Soha Klica, za ki stanoval, se je rodil v Mečani. Potlej je bil Dorič, ne, iz Dorpredan, Viljem Černo, ki je umaril malo let nazaj. David Klodič pomaga in je pomagal, zdaj je da ravnatelj dvojezične šole in jih ima hoče zritan, hoče z glavo, se pravi. Ne? Ma zad za njim je David Tomazetič.
Da.
Ja, on je zelo, recimo David Klodič je veliko, veliko naredil, je so bile leta, ki je tu od enega zbora do drugega je učil, zdaj ne more toliko. Ma David Tomazetič, ki je tudi zadnji diplomiral v džezu in je zelo, zelo važen za to. Ne? In tudi Senjam Beneške pjesmi, ko se pripravlja, gre vse preko teh dveh glasbenikov, kjer vse se rodi okoli njih. Ne?
Se je pa tudi močno spremenil, nekoč so bile to ljudske pesmi tam predstavljene v štartu, kaj ne?
Recimo, te prve pesmi je v glasbi samo Keko. Ne? Keko je bil prvi kantavtor, ki smo ga imeli gor in Keko je delal vse. Je montiral mikrofone, vse, kar je bilo treba, ja. Je tudi potem v glasbi v pesmi in za njim potem so prišli pa bolj teli mladi in zdaj imamo Davida in Tomazetiča in Davida, ki delajo veliko.
V Benečiji imate veliko število rokovskih zasedb, predvsem pa, če ostaneva pri vaših ljubeznih, izjemno dejavno je vaše delovanje v gledališču.
V gledališče jaz sem prišla vedno z Aldom, ne, Klodičem, kjer je živel v moji vasi in smo hodili potle z njim na vaje in tako naprej. V resnici veliko stvar sem naredila, ko je prišel Marjan Bevk k nam, režiser Marjan Bevk, leta 93. mislim, ja. Tam okoli, on je bil potle z nami, dokjer ni, recimo, ni prišla tela velika bolezen do njega. In z njim smo naredili velik preobrat, kjer do takrat smo igrali samo tekste, ki so pisali naši. Ne? Smo pisali za Dan emigranta, smo pisali za 8. marec in smo igrali tisto. In on nam je rekel, zakaj ne prevedemo eno stvar, nam je prinesel zraven tekste in tam se je začela tudi moja zgodba, kjer kdo ne naredi, vedno ben no, naredim ist. In tako sem začela prevajati. Ne, šoma, smo začeli delati to z njim, smo začeli prevajati in pripravljati tekste v neškem nareču, tako da smo igrali, kaj vem, Zdravbunik je bil, je bila Molierova igra, ma tudi mama je umrla dvakrat, ne. Smo igrali veliko stvari in smo jih nosili po vaseh, kjer z njim smo prav to misel je bila ta prva. Moramo napraviti take scene, da lahko jih igramo tudi v manjših prostorih. Ne? In tako poleti smo igrali veliko v Posoču, na Krasu, pri nas je bilo povsod. Z njim se začela tudi igrati, ja, je res, kjer praktično se je zgodilo, da prav Zdravbunik, ne, Ni bilo ene igravke, ki ti je le igrat, to sem že večkrat povedala, maj čudno, ma tako je ratalo. In torej jaz, ki sem taka, ki dje ne more biti, da ne bo ona stvar, da se ne zgodi, sem rekla, bo dobro, Marjan, če ti gre prav, bom jaz igrala, sem spremenila tekst, tako da tela ni bila več mlada, ma je bila srednjih let in sem odigrala tudi tisto vlogo in potem sem začela igrati. Vsaj nekaj mi ja, je všeč. Je, veš, kaj je? Beneško gledališče je velika družina. Potem se počutiš dobro v skupini.
A nas čaka kakšna premiera po koronavirusu?
Dio, ne vem, veš. Ne vem, ker je so delali že za dan emigranta, ker mi smo imeli vedno dve premieri. Ena na dnevu emigranta v Čedadu, gledališču Ristori, ne, ki tela je ena pobuda, ki se rodi že iz... v starih cajtu, kjer so hodili emigranti domov za Božič, ne, in tako smo imeli 6. januarja, pred ko so šli domov, tako veliko srečanje. In na koncu ni bilo mogoče. In pri nas vse je tako, bomo videli, kako bo. In mi upamo, da poleti vsaj nekaj pride ven.
Vaše delo sega dejansko v vse pore življenja Benečije, tudi v povezavi z evropsko dediščino. Izdali ste recepte. Jaz poznam gospo Vesno Leskovic, vi jo poznate tudi še z enim drugim priimkom, ki je tudi izdala knjigo receptov iz vaših krajev.
Sem rekla, ne, Kriva Pete, zdaj so prinesle malo znanja in malo promocije našim krajom in tako, jaz ki nisem dobra kuharca, sem rekla, če mi povesta, kako je, dobro, in ne, potem so mi povedali, kako se kuha eno, drugo, ampak mi niso dali nikdar. Ja, moreš djeti no malo soli, no malo tuleha.
Pa ščepec ljubezni.
Ja, tisto vedno, če ni ščepec ljubezni, ni nič. Nema, zakar se tiče Vesno, ojej, ti moram povedati to. Vesna, ki mi smo jo poznali kot Čehovin,
tudi knjiga receptov naših krajev.
To ona je delala z Dinom del Medicom, ne, v 70-ih letih recimo. Ne vem, morda kasneje, se ne spomnim točno za datum. Prvo Vesna je prišla k nam. Prve leta, ki jaz sem sodelovala z Zvezo beneških žen za napraviti telegledališke igre za 8. marec. In ona je znala tako nut. Povej mi, ki sem začela govoriti pred mikrofonom žnjota, kot tremo sem imela in še danes se spomnim. Prve tako koraki za govoriti javno smo jih naredili, ne samo jaz, tudi druge žnjo.
Naša nekdanja radijska kolegica ja, z Radija Koper. Ja.
In veš, kaj bi bilo lepo? Bi bilo lepo, če se da, ne vem, če jih imata še, tiste nje, ker je hodila vedno gor, je intervjuvala veliko ljudi, veliko delala na teritoriju ona gor. Če bi se dalo dobiti za muzej vse te posnetke, nje bi bilo zelo lepo, ker je material, ki ima 50 let, če gledamo prav, ne?
Torej
je že. In tele knjige, ona pa je naredila eno veliko delo, to jaz sem naredila eno majhano delo, ma ona z Dinom del Medicom je zbrala recepte Terske doline, potem Rezje, potem Jestina Matajurju, je bila tudi druga knjiga, torej je veliko raziskovala.
Marina, vem, da je vaša draga prijateljica, jaz se vam zahvaljujem za obisk Radija Koper, v veselje in radost se mi je bilo znova srečati z vami. Pa tudi obudili sva in lep spomin najnega druženja iz leta 2017, kaj ne?
Hvala lepa. Ja, prav. Če hočete priti nazaj, zdaj povedem v penzijo z junjem, ampak če mi napišete, jaz bom pripravljena in vam vse popravim.
Z veseljem še kdaj, zagotovo. Naši
hvala
člani
lepa.
Enako težko čakajo, člani radijskega kluba enako težko čakajo kot vaši da se bo kaj dogajalo, ne?
Ne, ma dobimo kaj drugega z glasbo, v vezi z glasbo, tako da uredimo seveda nekaj. Hvala lepa za vse in za tele.
In čestitke za srebrno plaketo. Pogovor bova končali z vašim uglasbenim besedilom. Avtor glasbe je že omenjeni David Klodič. Naslov pesmi je Vse po logiki. Mnogo stvari ste nam povedali ta večer, pa vendar, čeprav sva se poslovili, je mogoče življenje v Benečiji živeti po logiki?
Nič ni po logiki in pri nas še manj. Če je bilo vse po logiki, veš kako, so bile vasi polne. Smo bili imeli vse, ki govorijo tudi mlade, ki govorijo slovenski jezik. Tele naše navade so bile naprej šle, ne? Recimo se niso bile spremenile, ker tudi navade so se spremenile in grejo za svijetom, vsaj da so ostale. Torej, malo logike in, kako se reče, danes se moraš prilagoditi stvarmi in cajtu, ki gre naprej.
Še veliko lepih projektov želim slovenski skupnosti v Benečiji in vam samim, pa seveda vse dobro v pokoju.
Hvala lepa, hvala.